ถ้าใจจะถือว่าเรามีทานยังไม่ได้กำลังสมาทานศีลก็เหมือนกันจะถือว่าเรามีศีลยังไม่ได้เรากำลังอบรมภาวนาจะถือว่าเรามีสติสมาธิปัญญานั้นก็ยังไม่ได้เพราะมันเป็นภาคปฏิบัติการเรียนรู้ทรงจำสิ่งที่เป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นเราทำได้ง่ายกว่าสิ่งทำให้มีแต่นะบางคนอาจจะทำยากเรียกว่าท่องจำยากจำทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ายากอันนั้นก็เป็นบางคนซึ่งความจำไม่ค่อยจะดี ก็ต้องเลื่อนหลงลืมในหลักการอันนี้เองที่พุทธเจ้าสอนแม้จะได้น้อยหรือได้มากขนาดไหนก็จงทำสิ่งนั้นให้มีให้เป็นแล้วก็จึงชื่อว่าเป็นผู้มีที่ว่าคนบริจาคทานกำลังทำทานอยู่บริจาคทานนั้นอยู่ก็เรียกว่าเป็นคนทำทานหรือทำบุญแต่จะถือว่าเรามีทานนั้นยังไม่ได้ที่เรียกว่ามีทานนั้นต้องอยู่ที่น้ำใจที่ใจของเราเป็นนักมีน้ำใจเสียสละเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคนอยากจะให้อยากจะทำเรียกว่ามีน้ำใจเสียสละมันเกิดขึ้นที่ใจเองเพราะว่าบางพวกบางเหล่านั้นถ้าว่าคนอื่นเขาไม่กระตุ้นเขาไม่จูงเขาไม่บอกเขาไม่ชวนก็ไม่สามารถทำได้แต่ว่าตรงการข้ามกับคนบางคนนั้นแม้คนอื่นเขาจะชวนหรือไม่ชวนก็ตามยังคิดอยากจะทำคิดอยากจะประกอบคิดอยากจะบริจาคน้ำใจของคนที่มีน้ำใจเสียสละเช่นนั้นท่านเนี่ยคนมีทานคนทำทานบางครั้งต้องอาศัยคนอื่นเขาต้นกระตุ้นบางครั้งบางคราวคนที่ไปชักชวนคนอื่นที่เอาบริจาคเนี่ยก็ยังถูกด่าก็มีไม่พอใจในการที่คนอื่นเข้าไปชวนตัวเองอย่างนั้นก็ยังมีอย่างนั้นรวมความละธาตุน้ำใจของบุคคลผู้มีการเสียสละอยู่ภายในที่ท่านเรียกว่าจาคะจาคะกับทานไม่ใช่เดียวกันทานนั้นหมายถึงการให้วัตถุสิ่งของแก่ผู้อื่นจะเป็นชั้นธรรมดาและชั้นน้อยชั้นมากขนาดไหนก็เรียกว่าทานแต่จาคะนั้นต้องมีน้ำใจเสียสละซะก่อนจึงเรียกว่าจาคะหมายถึงอยากจะเสียสละอยากจะให้อยากจะทำในสิ่งที่นั้นว่ามันเป็นประโยชน์ว่ามันเป็นคุณมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีนั้นจึงเรียกว่าจาคะนั้นในหลักการที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างว่าเขียนไว้ที่ตู้ใส่เงินเขาก็เรียกว่าตู้บริจาคเขาไม่เรียกว่าตู้ทานทานนั้นการให้ธรรมดาอย่างว่าพ่อแม่ให้เงินให้ทองแก่ลูกแก่หลานเขาก็เรียกว่าทานให้แก่ญาติแก่มิตรหรือแก่คนที่รักอะไรต่างก็เรียกว่าทานแต่จะเรียกว่าจาคะไม่ได้เพราะสมมติว่าพ่อแม่ให้เงินให้ทองแก่ลูกเขาให้ด้วยความรักเพราะมีความรักนั้นเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วจึงไม่ได้เสียสละในด้านจิตใจก็ให้ด้วยความรักความยินดีพอยังอยากจะให้อีกลูกบางทีลูกไม่อยากจะขอก็ยังจะให้อยู่พอน้ำใจรักนั้นมันเป็นเครื่องหนุนทำให้พ่อแม่เสียสละได้โดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเห็นว่าถ้าว่าให้ลูกของเราที่เป็นที่รักแล้วก็เป็นอันใช้ได้แต่ว่าตรงกันข้ามถ้าให้สิ่งอื่นเห็นว่าให้ในสิ่งที่เราไม่ได้ผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนก็ขัดใจยากอยู่หน่อยหนึ่งถ้าไม่มองเห็นเป็นโทษเป็นคนในนั้นในหลักการให้ทานนั้นอย่างโบราณที่ท่านเขียนคำปรารถนาไว้ที่เสาศาลาหรือเสาโบสถว่าพระอุ้ยตาเมื่ออุ้ยมาเพื่อนตาลเสาต้นนี้เพื่อให้เกิดผลอานิสงส์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินั่นคำปรารถนาของโบราณที่เราเห็นหมายถึงว่าจุดมุ่งหมายของปู่ย่าตายายของพวกเราที่ทำบุญหวังเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในภายภาคหน้าคือให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติว่างั้นแล้วก็นิพพานสมบัติด้วยเพราะมันจะสถานที่จะต้องพ้นทุกข์ทั้งปวงท่านมีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนั้นเจตนาของปู่ย่าตายายที่บอกไว้สำหรับพวกเราก็อนุโลมตามนั้นหมายก็ว่าทีนี้เราก็จะไม่ต้องมานึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วการให้ กับผู้รับผู้รับมีสองพวกเมื่อรวมพวกที่หนึ่งอันที่หนึ่งพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นสังฆทานคือเป็นของส่วนรวมให้เป็นประโยชน์ได้ทุกคนแล้วพุทธเจ้าก็ยกย่องหลักนั้นเรียกว่าเป็นบุญมากอันที่สองให้ในบุคคลเรียกว่าบุคลิสทานคือทานเพื่อบุคคลทานเพื่อบุคคลหรือให้แก่บุคคลนั้นถ้าไม่ได้ให้ด้วยความรักหรือความดีเราหวังบุญกุศลให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและท่านที่รายรับต้องพิจารณาถึงท่านที่รับนั้นว่าเป็นผู้มีศีลกิริยธรรมหรือไม่พุทธเจ้าสอนให้เลือกกันให้เลือกซะก่อนนะเป็นผู้มีศีลมีกิริยธรรมหรือไม่แต่ทั้งนี้มันหมายความว่าให้แก่คนที่ไม่มีศีลหรือไม่มีบุญพระพุทธเจ้ามาปฏิเสธว่าได้บุญแต่ว่าจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ท่านผู้รับนั้นว่าเป็นผู้มีคุณความดีมากเท่าไหร่ในครั้งพุทธกาลที่เราได้ยินข่าวต่างๆที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระสาวกบางองค์ท่านจะไปโปรดคนอย่างตัวอย่างพระสารีบุตร ท่านจะไปโปรดเพื่อนของพ่อของท่านท่านก็เข้าฌานสมาบัติทำตัวให้บริสุทธิ์เสียก่อนตอนเช้าท่านก็ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็พิจารณาจะไปถึงตาพราหมณ์ถึงว่าแกจะมีศรัทธาไหมจะมีความนับถือไหมจะไปสงเคราะห์ให้แกได้ดีเพราะขณะนี้แกกำลังยากจนภาษาที่บุตรท่านก็ออกนิโรธสมาบัติก็ไปที่บ้านของพราหมณ์พราหมณ์ขณะนั้นไม่มีอะไรเลยแม้จะข้าวจะกินก็จงลำบากก็ต้องหลบตัวมาคิดว่าเอ้ยลูกของเราน่ะไม่รู้จักหรือว่าขณะนี้เรายากจนแล้วแล้วก็มาคิดว่าถ้าหากว่าเรามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะพอทานท่านใดเราก็จะให้ทันทีเพราะว่าศรัทธาแกมีแล้วภาษาลิบุตรก็ต้องกลับไปวันหน้าท่านก็พี่นายอีกวันหนึ่งวัตถาพามนั้นแกไปบอกวิธีของพามวิธีเข้าลัทธิของพามได้เข้าป่ายาถาดหนึ่งแล้วก็ได้ผ้าเนื้อหยาบผืนหนึ่งเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็มาทึกนึกถึงภาษาที่บุตรข้าพเจ้าเนี่ยได้วัตถุทายทานแล้วถ้าขอให้ภาษาที่บุตรท่านมาเถอะก็จะถวายท่านภาษาที่บุตรท่านก็ไปทันทีถามก็ดีอกดีใจมาต้อนรับภาษาที่บุตรก็ข้าพยาดมาถวายท่านเอาผ้ามาถ่ายท่านก็ฉันที่นั่นเลยอนุโมทนาว่าพราหมณ์นั้นแก้ยากไรได้วัตถุทายทานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วให้โดยศรัทธาด้วยก็ดีอกดีใจปลื้มใจภาษาที่บุตรกลับไปแล้วแต่ก็มานอนเพราะปีติปาโมทของแกนะความยินดีพอใจนั่นแกก็เลยเกิดตายเพราะความยินดีนั่นแหละคือว่าเพราะอานิสงส์มันแรงมากจะให้ในรูปร่างกายให้ได้มรรคได้ผลก็นิสัยบารมีในการภาวนาก็ยังไม่มีก็จึงไม่สามารถที่จะได้มรรคผลได้ก็เลยตายแล้วก็ว่าไปเกิดเป็นลูกชายของอุปถากของพระสารีบุตรนั่นแหละลูกสาวคนโตไงพอมีท้องท้องแล้วเกิดแพ้ท้องอยากจะทำบุญให้ทานไอ้แม่เมื่อคลอดมาแล้วก็แม่ก็ตั้งใจว่าถ้าว่าอายุพอจะบวชได้ก็จะให้บวชในสำนักของพระสารีบุตรต่อมาก็ทำอย่างนั้นได้จริงๆด้วยก็ให้ลูกไปบวชพอบวชแล้วเป็นสามเณรไปบำเพ็ญภาวนาได้ฟังเทศฟังธรรมจากสำนักของพุทธเจ้าบังพระสารีบุตรในชาก็ได้สำเร็จอรหันต์อายุ7ขวบเท่านั้นอันนี้การสงเคราะห์ของท่านผู้บริสุทธิ์ที่ท่านสงเคราะห์อีกครั้งหนึ่งพระสารีบุตรประสงค์ข้อตาเพชฌฆาตตาเพชฌฆาตในแกเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนมาตั้ง45ปีพอถึง45ปีประชาเมืองทั้งหลายมองเห็นว่าแกนั้นมาแก่แล้วจึงถอดจากตำแหน่งแกออกจากตำแหน่งแล้ววันนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะบริโภคอาหารการกินซะให้ดีแล้วก็ตกแต่งประดับร่างกายซะให้ดีแกคิดอย่างนั้นสั่งให้บริวารทั้งหลายทำอาหารการกินอะไรให้บริบูรณ์ตั้งใจว่าตอนเช้าวันนั้น ภาษาที่บุตรท่านก็เข้าฌานสมาบัติเพื่อจะไปสงเคราะห์ออกฌานสมาบัติท่านก็ไปทันทีไปที่หน้าบ้านของพระเพชฌฆาตนั่นพระเพชฌฆาตก็เห็นท่านที่อกดีใจบอกว่าเราเนี่ยฆ่ามนุษย์มามากมายไม่เคยทำบุญอะไรเลยวันนี้พระคุณเจ้าก็มาแล้ววัตถุทยทานของเราก็มีเราจะทำบุญให้สมใจก็นิมนต์ท่านขึ้นไปที่บ้านก็เอาข้าวปลาญาติเอาอาหารที่เขาปรุงไว้นั่นน่ะสำหรับเอาเผื่อตัวเองเนี่ยก็มาถวายท่านภาษาที่บวชท่านก่อนรับแล้วก็ฉันในนั้นเลยนายเพชฌฆาตนั้นก็มาบำรุงท่านเรียกว่าเอาพัดมาวีในขณะที่ท่านกำลังฉันแล้วก็นายเพชฌฆาตนั้นมันกำลังหิวอยู่เหลือเกินเห็นภาษาที่บวชท่านกำลังฉันก็อยากภาษาที่บวชรู้อันอัธยาศัยจึงสั่งว่าอุบาสกท่านไปทานอาหารท่านเถอะอันนี้ปล่อยให้คนอื่นเขาบำรุงกันแล้วกันแต่ก็เอาพัดให้คนอื่นแล้วก็ไปทานอาหารจนอิ่มน้ำสำราญพออิ่มน้ำสำราญแล้วก็กลับมาฟังอนุโมทนาเรียกว่ามารับพรกับท่านแต่พรของท่านนั้นคือการแสดงธรรมไม่ใช่ว่ายถาวาลีวหาอย่างที่พระทั้งหลายว่าทุกวันนี้คือท่านแสดงธรรมให้ผู้ที่รับทานนั้นได้ฟังแนะนำพรรมสอนในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นแหละวันนั้นภาษาที่บทก็ท่านก็ว่าเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรต่างๆนายเพชฌฆาตก็มานึกฟุ้งซ่านลำคาญบอกว่าเออเรานี่ได้ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ทั้งหลายเยอะแยะมันเรานี่มันมีบาปมากไม่สามารถที่จะเอาคุณธรรมนั้นได้แล้วเราภาษาที่บทนั้นท่านรู้อัธยาศัยว่าแก่ใจฟุ้งซ่านอย่างนั้นจึงถามว่าอุบาสกไม่สามารถฟังธรรมได้หรือไม่สามารถฟังธรรมได้ก็เพราะว่าข้าพเจ้าน่ะฆ่ามนุษย์มากเหลือเกินมันก็กลัวบาปอันนั้นภาษาสารีบุตรก็จึงใช้อุบายเพื่อให้แกฟังธรรมใช้อุบายโดยวิธีว่าก็ไอ้การฆ่ามนุษย์ทั้งหลายไม่ใครให้ฆ่าล่ะก็พระราชาชาวเมืองเขาตั้งให้ผมเป็นเพชฌฆาตนี่ผมก็ทำตามหน้าที่ภาษาลิบุตรก็เลยอุ้ยไอ้สิ่งเหล่านั้นคนอื่นเขาให้ทำมันจะเป็นอะไรวะเพียงแค่นั้นแหละเพิ่งว่าแกก็ดีอกดีใจนึกว่าคนอื่นใช้ให้ฆ่าแล้วมันไม่เป็นบาปในความจริงมันก็เป็นบาปทั้งนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่ภาษาลิบุตรท่านใช้อุบายว่ามันจะเป็นอะไรไปเล่าตรงท่านก็ไม่ว่าว่าไม่บาปไม่บุญอะไรทั้งนั้นท่านก็มาใช้อุบายเพื่อให้เป็นการวางอุปทานวางเหตุทั้งหลายที่มีนั้นไว้แล้วก็จะได้ฟังธรรมแต่ก็ตั้งอกตั้ง